ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. რეფორმებით გამოხატავენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში პუტინის როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატისადმი მხარდაჭერას.
სამწუხაროა ის, რომ ეს ხდება ცხინვალში, სადაც პუტინის ქუჩაც კი არსებობს.
რისთვის უჩივლა თანამშრომელმა სახალხო დამცველს სასამართლოში.
კანდიდატი რომ არასამართლიანი პროცედურებით მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება, დარღვეულია ხელმძღვანელობის ერთიანობა და
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას ეწვევა. ეს ვიზიტი უახლოეს დღეებში დაიწყება. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, იენს სტოლტენბერგი ტურნეს თბილისიდან დაიწყებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა მომავალ ვიზიტზე, კონკრეტულად საქართველოს შესახებ, თქვა, რომ ეს ქვეყანა ნატოს ფასეული პარტნიორია და რომ ყველა ქვეყანას თავის იქსის არჩევა შეუძლია. საქართველოსადმი ჩემგზავნილია რეფორმები, განაცხადა სტოლტენბერგმა და დასწინა, რომ ნატო ეფუძნება ღირებულებებს, დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და მნიშვნელოვანია, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველო ამ სტანდარტებს შეესაბამებოდეს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩები შეთანხმდნენ რეგულაციის პროექტზე, რომლის მეშვეობითაც მესამე ქვეყნების მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმი განახლდება. მიზანია ევროკავშირი გაუმკლავდეს შემთხვევებს, როცა უვიზო მიმოსვლის მექანიზმი ბოროტად და ევროკავშირის ინტერესების წინააღმდეგ გამოიყენება. განახლებული მექანიზმის მიხედვით ევროკავშირს მიეცემა მაგალითად საფუძველი უვიზო რეჟიმის შეაჩეროს იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის მდგომარეობა შეუსაბამოა ევროკავშირის სავიზო პოლიტიკასთან. ასევე ინვესტორი მოქალაქეობის სქემის არსებობა, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეობის მინიჭება ხდება მესამე ქვეყანასთან სარწმუნო კავშირის დადასტურების გარეშე, წინასწარ განსაზღვრული გადასახადების და ინვესტიციების სანაცვლოდ. ასევე ჰიბრიდული საფრთხეები და ხარვეზები დოკუმენტების უსაფრთხოების კანონმდებლობასა თუ პროცედურებში. გარდა ამისა, ევროკავშირის სახელმწიფოები უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას შეძლებენ რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანასთან ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების მნიშვნელოვანი და მკვეთრი გაუარესების შემთხვევაში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს ეხება ადამიანის უფლებებს და ძირითად თავისუფლებებს. ევროკავშირის ელჩების ინიციატივის საბოლოო საკანონმდებლო ტექსტზე ევროკავშირის აღმასრულებელი სტრუქტურები ევროპარლამენტთან უნდა შეთანხმდნენ. მე შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირს უვიზო მიმოსვლა აქვს 61 ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ უკრაინის მხრიდან დღესაც გაგრძელდა შეტევა ბელგოროდის და კურსკის ოლქებზე. რუსეთი თავდასხმაში უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს ადანაშაულებს. კიევში კი აცხადებენ, რომ რუსეთის ამ რეგიონებში დამოუკიდებლად მოქმედებენ რუსი მოხალისეების ჯგუფები. ერთ-ერთმა ასეთმა ჯგუფმა, რუსეთის მოხალისეთა კორპუსმა, დღეს ბელგოროდის და კურსკის მცხოვრებთ ევაკუაციის კედმა უწოდა. ამ ოლქებიდან გავრცელებული ცნობებით დღესაც იყო საარტილერიო შეტევა და დრონებით თავდასხმები. ოფიციალური მონაცემებით უმცირე 2 ადამიანი დაიღუპა და 10-მდე დაიჭრა. დღეს დრონები და რაკეტებით თავდასხმები იყო უკრაინის ხარკოვის, სუმის და დნეპროპეტროვსკის ოლქებზეც. წინასწარი მონაცემებით დაჭრილია სუმცირე 5 მშვიდობიანი მოქალაქე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპარლამენტო არჩევნებამდე დაახლოებით 9 წლით ადრე ქართულ პოლიტიკაში ადრეც აქტიურად ჩართულ მანიკა მელიამ და ნიკა გვარამიამ, რომლებიც თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენდნენ, ახალი პარტიის შექმნა გადაწყვიტეს და სახელწოდებადაც ახალი შეურჩიეს. ისიც განაცხადეს, რომ ცვლილებებისთვის ბრძოლას ახალი გზებით გააგრძელებენ. ნიკა გვარამიასთან ინტერვიუს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გაეცნობით, საუბარია ვიდეო ინტერვიუზე. არჩევნების წინ პოლიტიკურ სპექტრში არსებული ვითარების შეფასების თემას კი თავის რესპონდენტებთან ერთად ახალ ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორდ გიბანიძე.
პოლიტიკით დაინტერესებული საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ ახალი პოლიტიკური სუბიექტის გამოჩენას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს. ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს გიორგი მასალკინს ახალი პარტიის სახელი მოსწონს.
მე მივესალმები რომ ახალი პარტიაში ვთქვით, შეხედეთ ახლა წყვილს მაგალითად, აქეთ არის გვარამია და მელია და აქეთ ხაბიშვილი და ვაშაძე. აი სულთა ინტელექტუალურ ესთეტიკურად მე ვფიქრობ, რომ ეს ტანდემი გვარამია მელია შეიძლება უფრო სტამბეშტავად გამოიყურება. თუმცა ყველაფერს ყვეთს ფინანსები, მენეჯმენტი პარტიის, ყველაფერს ყვეთს მომხრეების რაოდენობა, ბევრ ამას ყვეთს სააკაშვილი რა პოზიციას დაიკავებს.
თუმცა თუ პარტია ახლის პერსპექტივებს ნეგატიურად და ცოტა კრიტიკულადაც შევხედავთ, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დიდი ელექტორალური წარმატება არ ელოდება, ამბობს გიორგი მასალკინი. მისი შეფასებით ახალს და ნაციონალურ მოძრაობას ერთი ამომრჩეველი ეყოლება.
იდეოლოგიურად დიდი გასხვავებები ყოფილ ნაცებს და ახლანდელ ნაცებს შორის არ იქნება, თუ არსებობს საერთოდ იდეოლოგია, თუმცა კი არსებობს, იქნება გასხვავებები ტაქტიკურ მოძრაობებში, მაგრამ დიდი ელექტორალურ წარმატებებს ამ ახალში წინ პარტიიდან არ ველი, იმიტომ რომ ნაციონალ პარტიას ყავს თავისი სეგმენტი. ყოველთვის ნებისმიერ შემთხვევაში მიცემს მას და ბუნებრივია საქართველოს აუცილებლად მოუწევს არჩევანის გაკეთება. ის ვერ შეინარჩუნებს ორივეს არ და ვერ იტყვის რომ მოდით ორივეს მიეთითხვა და მე გავეთიანდები. ასეთი რა ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც მაღალი პოლიტიკური კულტურაა და ჩვენთან ამქრივ ცოტა პრობლემები გვაქვს.
იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც წარსულში ერთ-ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო და არჩევნებს 10 წლის განმავლობაში აკვირდებოდა, ამბობს, რომ ყოველი საპარლამენტო არჩევნები გარდამტეხი ცვლილებების მოლოდინს ქმნიდა. ასია ახლაც, თუმცა ხაზგასასმელია, რას სთავაზობენ პოლიტიკური პარტიები მოქალაქეებს.
სამწუხაროდ პოლიტიკური აქტორები იქნება ეს ახალი თუ ძველი სახეები ვერ პასუხობენ საზოგადოებრივ დაკვეთას და ძირითადი პრობლემა ჩემი დაკვირვებით არის პარტიული საქმიანობის მკაცრად ცენტრალიზებული ესეთო ვერტიკალი. საბოლოო ჯამში იქნება ეს სახელმწიფოებრივი მოწყობის ფორმატში თუ იქნება პარტიულ საქმიანობაში სამწუხაროდ ისევ და ისევ გვაქვს თავკომბალას პოზიცია, როდესაც ცენტრალიზებულად ხდება გადაწყვეტილებების მიღება და მერე გარკვეულად ხდება რეგიონში მისი აღსრულება. ეს პრობლემა და გამოწვევა აქვს ყველა პარტიულ ჯგუფს. გაცილებით მეტი სამუშაო პროცესი უნდა იყოს რეგიონების დონეზე და დეცენტრალიზებული პოლიტიკური პარტიული საქმიანობა მე ვფიქრობ პარტიებმა უნდა დაიწყონ აქტიურად, ვინაიდან ყველა რეგიონს თავისი საჭიროებები, პრობლემატიკის და ამოცანების მიხედვით ჭირდება და არა ერთიან სისტემაში, რაც ხშირ შემთხვევაში არის წამგებია.
პოლიტიკური ელიტის პრობლემებს გიორგი მასალკინიც ხედავს, ფიქრობს, რომ მსოფლიოში გლობალური გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებით გამოიკვეთა ერთი პრობლემა, რომელიც პარტიების ყოველდღიურ საქმიანობაში ჩანს.
მე მესმის, რომ თავარია დღის ეს იგი ქვეყნის, მაგრამ სამყარო დინამიურად იცვლება, ჩვენ არ ყოფნის ინტელექტუალური ძალები, პოლიტიკური ნება, სტრატეგიული ხედვა იმისათვის, რომ ამ გლობალურ სვალებას სამყაროს უპასუხოთ. მე ასეთი სტრატეგია ხება, რომ ჩვენ ვიწრო პოლიტიკურ საკითხებში საძირური რაღაც პროვინციული აზროვნების პოლიტიკურ ელიტად გადაიქცა ჩვენი ელიტა.
გიორგი მასალკინს ვკითხეთ, პრემიერ-მინისტრის შეცვლის შემდეგ რა პერსპექტივა აქვს მომავალ არჩევნებში მართულ პარტიას და რაზე დგას ქართული ოცნების ამბიცია კონსტიტუციური უმრავლესობის მოპოვების შესახებ.
მაგალითად, აი ეს თეზა, რომ ჩვენ დავიცავი საქართველოს ომიდან, წარუმატებლობა გარკვეულ უკრაინის ფრონტის ხარზე, თუ ეს გაგრძელდება და შემოდგომისკენ რაღაც კრიტიკული მას მიაღწია, ხო? ეს მათი თეზა უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო მისაღები იქნება ქართული ამოქმედებისთვის. რაც უფრო პოლიტიზირებული ხდება ჩვენი არასამთავროები და რაც უფრო მეტ არც ისე პოპულარულ თემებს საქართველოსში გაახმოვანებენ, მით უფრო თვად გაიზრდება კონსერვატულად განწყობილი ტენდენციები და დისკურსი საქართველოში.
იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი არ ეთანხმება მოსაზრებას საქართველოში ეგრეთ წოდებული ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევლის არსებობის შესახებ. ფიქრობს, რომ პირიქით საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი მყარად ჩამოყალიბებული ამომრჩეველია, რომელსაც გაცილებით მეტი მოთხოვნა აქვს პოლიტიკოსების მიმართ, ვიდრე ამას მოქმედი აქტორების თავაზობენ ქვეყნის მოსახლეობას.
თუ ჩვენ 2020 2018 წელს საერთოდ არ ყავს ამომრჩეველთა ის ჯგუფი, რომელიც დღეს არის, ანუ მე ვსაუბრობ ახალგაზრდებზე, მეტი ინტერესი, მეტი საჭიროებები, როდესაც უჩნდებათ ასეთ ამომრჩეველს, ცხადია პოლიტიკურ პარტიებს ამ ამომრჩევლების ინტერესების გათვალისწინება მათ პოლიტიკურ დღესასწაულში უნდა უხდებოდეს. მე ვფიქრობ, ახლა ჩემი დაკვირვებით, რომ ჩვენი პოლიტიკური დღესასწაული ძალიან მოძველებული, ამ შემთხვევაში რეალობას ჩამორჩენილია, ნაცნელია. ეს არის ძირითადი პრობლემა.
პროფესორი გიორგი მასალკენი კი ფიქრობს, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი გარემოება. ახალგაზრდობა არჩევნებში, როგორც წესი, ნაკლებად მონაწილეობს და ამასთან ამომრჩეველთა დიდი ნაწილი საპენსიო ასაკის მოქალაქეები, ძირითადად კონსერვატორული შეხედულების არიან.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, რომელიც რუსეთში 15-17 მარტს გაიმართება, მოსკოვი კენჭისყრას ჩაატარებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებშიც. ერთ-ერთ მათგანში, ცხინვალის რეგიონში, ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ პუტინის როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატის მხარდამჭერი მიტინგი, კონცერტიც კი ჩაატარა. ზოგადად დე-ფაქტო ხელისუფლება ფაქტობრივად მოითხოვს, რომ ყველა ხმა სწორედ პუტინს მისცენ. ამ რეგიონში მოსახლეობის 90% რუსეთის მოქალაქეცაა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალან გაგლოევის ბრძანებით ძალოვანი უწყებები საგანგებო რეჟიმზე გადავიდნენ, რათა სამდღიანი არჩევნების პერიოდში უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად გამკაცრდეს. 14 მარტის საღამოს გამნაღმველები შეამოწმებენ და დალუქავენ იმ ობიექტებს, სადაც საარჩევნო უბნები იხსნება. დილით კი იქ მისულ მოქალაქეებს მეტალო დეტექტორებით შეამოწმებენ. საარჩევნო უბნები ძირითადად სკოლებშია განთავსებული, ამიტომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასწავლო დაწესებულებების ნაწილში სწავლა სამი დღით შეწყდა. ცხინვალში 6 საარჩევნო უბანი გაიხსნება, 5 კი რაიონულ ცენტრებში განთავსდება. საოკუპაციო და ფსბ-ს სასაზღვრო ბაზებზე მომსახურე სამხედროები და მათი ოჯახების წევრები ცალკე საარჩევნო უბანში მისცემენ ხმას. რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებს ადგილზე ორგანიზებას ოკუპირებულ რეგიონში არსებული საელჩო და ელჩი მარატ კულახმეტოვი უწევს, რომელსაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ეხმარება. არ არსებობს წინასწარ შედგენილი სიები, ხმის მიცემა კი იმ პირებს შეეძლებათ, ვისაც რუსეთის მოქალაქეობა აქვთ. ასეთი კი ოკუპირებულ რეგიონში 90%-ზე მეტია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შიდა არჩევნებზე საარჩევნო სიებში დაახლოებით 50,000 ამომრჩეველია ხოლმე შეტანილი. ისინიც, ვინც ჩრდილოეთ ოსეთში ცხოვრობენ და ეგრესოდებულ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობას ფლობენ. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა გაფართოვებულ თათბირზე საჯარო მოხელეებს რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. მან ადგილობრივი ტელევიზიით მოსახლეობისადმი მიმართვათ ჩაწერა. ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელების გარდა სპეციალური დავალებები რაიონული ადმინისტრაციების უფროსებს მისცა და მათ ამორჩევლების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა მოსთხოვა.
რესპუბლიკის მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ უნდა აჩვენოს, რომ ხარს უჭერს ვლადიმირ ვლადიმირისძე პუტინს. ყველას შესანიშნავად გვახსოვს, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ და პირადად ვლადიმირ ვლადიმირისძემ ძალიან ბევრი გააკეთეს სამხრეთ ოსეთის ხალხის გადასარჩენად.
სამეთ მარტს ოკუპირებულ ცხინვალში პომპეზური მიტინგი კონცერტიც გაიმართა, სადაც ძირითადად საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მასწავლებლები, კულტურის და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მიტინგზე ხალხს პუტინის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებდნენ და მას სამხრეთ ოსეთის ერთადერთ გადამრჩენელად მოიხსენიებდნენ. მსხვერპლშეწირვის ტრაგიკომიკური წარმოდგენა. ასე აფასებს ცხინვალში მზადების პომპეზურობას კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი.
პომპეზურობა, რომლითაც 20,000-იან ცხინვალში 150 მილიონიანი რუსეთის პრეზიდენტად ვლადიმერ პუტინის არჩევის წინა პერიოდი ხასიათდება, ერთის მხრივ კომიკური ხასიათისა, მეორეს მხრივ კი ტრაგიკული და მსხვერპლშეწირვის რიტუალის შემადგენელი ნაწილიც არის ჩემის აზრით. მსხვერპლშეწირვის, იმიტომ რომ ამ რეგიონმა უკვე ორჯერ მოახდინა მსხვერპლშეწირვა, ცირვა 90-იან წლების დასაწყისში და 2008 წელს, როდესაც სისხლი გაიღო რუსული ინტერესების შესაბამისად, კონტროლი და ბერკეტი ქონოდა საქართველოსზე ზემოქმედებისა და პომპეზური მიტინგები, კონცერტები, კოლექტიური გამოსვლები ადასტურებს ზატყოფნას იმისა, რომ კიდევ ერთხელ და მერამდენეჯერმე არის მზად ადგილზე დარჩენილი მოსახლეობა,
კლავ მიიღოს შეწირვის რიტუალში მონაწილეობა ვლადიმერ პუტინის ინტერესების შესაბამისად, რაც ძალიან სამწუხაროა, გულწრფელად რო გითხრათ, სისხლიან დიქტატორებს, რომელიც თავის ოპონენტებს ზოგ ციხეში, ზოგ ქუჩებში ხოცავს, ესეთი რიტუალები ბევრს არაფერს მატებს, უფრო ირონიულ დამოკიდებულებებს იწვევს მათში ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ ეს ხდება ცხინვალში, სადაც პუტინის ქუჩაც კი არსებობს, და ეს ხდება უკვე ტრადიციულად რამდენი წელია.
ადგილობრივი პროპაგანდა ისე წარმოაჩენს, რომ ოკუპირებულ ცხინვალში ყველა პუტინის მხარდამჭერია, თუმცა არსად ჩანანის ადამიანები, ვინც პუტინის პიარ უკრაინის წინააღმდეგ წამოწყებულ ომში ნათესავები დაკარგა. არაზუსტი მონაცემებით ამჟამად რუსეთის მხარეს უკრაინის წინააღმდეგ ცხინვალიდან წასული დაახლოებით 1000 ჯარისკაცი იბრძვის. ღია წყაროებით გავრცელებული ინფორმაციით 40-ზე მეტი დაიღუპა, რამდენიმე ათეული დაიჭრა და არიან ასევე უგზო-უკვლოდ დაკარგულებიც.
გოგაფთე არმაგიანოთ, რა ფორმებით გამოხატავენ ოკუპირებულ ცხინვალში პუტინის როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატისადმი მხარდაჭერას? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო ამზაფხულს დაიწყებს საქართველოს სახალხო დამცველის წინააღმდეგ მისი თანამშრომლის სარჩელის განხილვას. ამ კვირაში გახდა ცნობილი, რომ აპარატის ერთ-ერთი თანამშრომელი სახალხო დამცველს უჩივის და ამ ინფორმაციის გავრცელებას სახალხო დამცველის აპარატისგან საპასუხო განცხადებაც მოხვა. რისთვის უჩივლა თანამშრომელმა სახალხო დამცველს სასამართლოში და რას პასუხობენ მას? ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
საქართველოს სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს თანამშრომელმა სასამართლოში უჩივლა. ომბუდსმენის აპარატის დასავლეთის რეგიონული კოორდინატორი ლევან პაპავა მიიჩნევს, რომ განსხვავებული შეხედულებების გამო დისკრიმინაციულად ეპყრობიან. სახალხო დამცველის აპარატში ამას უარყოფენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პირველი სხდომა 3 ივლისს დაინიშნა. ლევან პაპავა ითხოვს ბათილად გამოცხადდეს სახალხო დამცველის ბრძანება, სადაც მისი შარშანდელი მუშაობა შეფასებულია როგორც დამაკმაყოფილებელი. პაპავა, რომელიც მიიჩნევს, რომ მაღალ შეფასებას იმსახურებდა, ითხოვს ახალი ბრძანების გამოცემას, მის მიმართ განსხვავებული შეხედულებების გამო დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას და აღმოფხვრას, მორალური ზიანის ანაზღაურებას და კუთვნილი ფულადი ჯილდოს გადახდას. ლევან პაპავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შარშანდელი საქმიანობა დამაკმაყოფილებლად შეუფასა უშუალო ხელმძღვანელმა, სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონული სამმართველოს უფროსმა გიორგი ტალახაძემ. პაპავა ამ შეფასებას უსამართლოდ და დაუსაბუთებლად მიიჩნევს და იმას უკავშირებს, რომ სამსახურში სხვადასხვა საკითხებზე ხშირად აქვს ტალახაძისგან განსხვავებული პოზიცია. ლევან პაპავას თანახმად, 2016 წლიდან, რაც ომბუდსმენის აპარატში მუშაობს, მისი წლიური სამუშაო ფასდებოდა როგორც საუკეთესო ან კარგი. რეგიონული სამმართველოს უფროსად გიორგი ტალახაძის დანიშვნის შემდეგ კი სიტუაცია შეიცვალა.
წლის განმავლობაში რამდენიმე ეპიზოდთან დაკავშირებით მე მქონდა განსხვავებული შეხედულებები, უკავშირდებოდა ჩვეულებრივ სამუშაო პროცესებს და ჩვენს უშუალო ხელმძღვანელს არ ქონდა მიმდებარე ამ განსხვავებულ შეხედულებებთან მიმართებაში. სამსეთ გამიყენა სიტყვა ეს სადამშვიდო პროექტი და მიიღო დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება ჩემს შეფასებასთან დაკავშირებით. მიმართა ეჯერადად სახალხო დამცველს და გამისაჩივებინა ჩემი უშუალო ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება. სახალხო დამცველის ძანებით შეიქმნა კომისია, მათ შორის სახალხო დამცველს ჩემსაჩივრს უთხოვე, რომ კომისიის წევრებად არ გაითვალისწინებინა აპარატის თანამშრომლები, რომლებიც ჩემი უშუალო ხელმძღვანელის ახლო მეგობრები არიან, თუმცა კომისიის კომისიუნა მაინც იქნა დაწესებული კომისიის წევრად. ადამიანური რესურსების მართვისა და სამეხრებული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი მაიელი პატერიანი, რომელიც ძალიან ახლო მეგობარია ჩემს
ხელმძღვანელის. როგორც ლევან პაპავა ამბობს, კომისიამ მიკერძოებულად მოამზადა დასკვნის პროექტი, რომელშიც შეიტანა არარსებული ფაქტობრივი გარემოებები და შესრულებული სამუშაოს მცდარი სტატისტიკური მონაცემები. პაპავას თქმით, საბოლოო ჯამში სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი დაეყრდნო კომისიის დასკვნას და მისი მოთხოვნა შეფასების ბათილად ცნობისა და დისკრიმინაციის დადგენის შესახებ არ დაკ მაყოფილდა. პასუხად 13 მარტს სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომ ლევან პაპავას მხრიდან მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია სამსახურში დისკრიმინაციული გარემო შექმნის და საქმიანობის დაბალი ქულით შეფასების შესახებ ემსახურება მის წინააღმდეგ მიმდინარე დისციპლინური წარმოების გადაფარვის მცდელობას. სახალხო დამცველის აპარატის თანახმად, ლევან პაპავას წინააღმდეგ მიმდინარეობს დისციპლინური საქმის წარმოება ქალი თანამშრომლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე. მისი მიზანმიმართული დისკრედიტაციისა და საქმენი რეპუტაციის შელახვის შესწავლის მიზნით. თანამშრომელი ასევე უთითებს პაპავას მხრიდან ზეწოლისა და სტრესული სამუშაო გარემო შექმნის შესახებ. სახალხო დამცველის აპარატის განცხადებითვე, ლევან პაპავას სამუშაო შეფასდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული სისტემით, ისევე როგორც სხვა თანამშრომლების. მისი საჩივარი კი შეისწავლა აპარატში შექმნილმა დამოუკიდებელმა კომისიამ, რომლის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო მოწვეულმა წევრმაც. ამდენად აპარატში მისი საჩივრის განხილვის პროცედურები ამოიწურა და შემდგომში დაველოდებით ამ საკითხზე სასამართლოს განხილვას. აცხადებენ სახალხო დამცველის აპარატში. რადიო თავისუფლებას დღეს სახალხო დამცველის აპარატში უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე დამატებითი განმარტებები არ გაკეთდება. თავად ლევან პაპავა ირწმუნება, რომ მისი მხრიდან ქალი თანამშრომლის დისკრედიტაცია და საქმიანი რეპუტაციის შელახვა არ მომხდარა და კოლეგა მოხსენებითი ბარათით აპარატს მიმართა მხოლოდ იმიტომ, რომ კონკრეტული შემთხვევის გამო იყო გაბრაზებული. პაპავას თანახმად, ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან მიიღო ინფორმაცია, რომ ქალმა თხოვნაზე მოზარდებთან საგანმანათლებლო გაკვეთილი ჩაეტარებინა, ჰონორარი მოითხოვა. ლევან პაპავას თქმით, სახალხო დამცველის აპარატი ადამიანის უფლებების სფეროში საგანმანათლებლო საქმიანობას უსასყიდლოდ ეწევა და ამისთვის თანამშრომლები დამატებით ანაზღაურებას არ იღებენ. ამიტომ კანონმდებლობის დაცვით ინფორმაცია მიაწოდა სახალხო დამცველის აპარატის თანამდებობის პირს.
სახალხო დამცველმა უკვე საკუთარი ინიციატივით მიიღო, რომ მე არ მომიხოვია, დაიწყო კოლეგა ქარისმიერ დისციპლინს წარმოება და ამას მოყვა ის, რომ ქალმა შურისძიების მოტივით ჩემს წინააღმდეგაც მიმართა სახალხო დამცველს განცხადებით, რომ მოითხოვა ჩემს წინააღმდეგ დისციპლინს წარმოება და სამი თანამშრომლის ჩემს ჩასვლით მიიღო დისციპლინს წარმოება კერძო მდგომარეობით.
ლევან პაპავას ინტერესებს სასამართლოში იცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. იურისტი მირზა მუმლაძე ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ინფორმაცია, რომელიც ქალის მოხსენებით ბარათშია მითითებული, სახალხო დამცველისთვის ცნობილი იყო თითქმის სამი თვის წინ, თუმცა წარმოება ახლა დაიწყო.
გადაინიშნა, რომ ასამართლიანი პროცედურების მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება, დარღვეულია ხელმძღვანელობის ერთიანი ვადაც, გარემოებები, რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, მაგრამ ფრაზა დაფუძნებითაც მიიჩნევა, რომ თანამშრომლის საქმიანი რეპუტაცია შეინახა 2024 წლის 4 იანვრის ცნობილი დისციპლინური წარმოება სახალხო დამცველმა ლევან პაპავას წინააღმდეგ დაიწყო 2024 წლის 27 თებერვალს. ეს მაგალითი ხატყობს, რომ რეალურად ამ დისციპლინური კომისიის მიზანი არის არა ობიექტური გარემოებების გამოვლენა, არამედ ერთადერთი მიზანი აქვს ლევან პაპავას დასჯა.
იურისტი მირზა მუმლაძე დარწმუნებულია, რომ სარჩელი, რომლითაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართეს, დაკმაყოფილდება. იმ შემთხვევაში კი, თუ სახალხო დამცველის დისციპლინური კომისია ქალი თანამშრომლის მიმართ პაპავას მხრიდან მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას და საქმიანი რეპუტაციის შელახვას დაადგენს, გადაწყვეტილებას ისევ სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, რატომ უჩივლა სახალხო დამცველს მისმა ერთ-ერთმა თანამშრომელმა სასამართლოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენ პერიოდულად გიყვებით ხოლმე სოფლებზე, რომლებსაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვთ და შესაბამისად საქართველოს შესაბამისი კანონის საფუძველზე იქ მცხოვრები მოქალაქეები გარკვეული შეღავათებით სარგებლობენ. ასევე ასეთ დასახლებებში დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით მოქალაქეების პენსია და ხელფასი შედარებით მაღალია. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე ამ კანონის მიღების საფუძველი იყო მსგავსი დასახლებებიდან მიგრაციის შეჩერება, რეალობაში ირკვევა, რომ ბევრ შემთხვევაში ვითარებას უკეთესობისკენ არ ცვლის. ერთი ასეთი დასახლების მაგალითზე თემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
Ахметის მუნიციპალიტეტში, მაღალმთიან ზონაში, რომელიც ილტოს ხეობის სახელით არის ცნობილი, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ცხოვრების გაუსაზლის პირობებზე ლაპარაკობს. ილტოს ხეობის შემადგენლობაშია სოფელი ვეძები, სადაც მუდმივად 30-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მუნიციპალური ცენტრიდან 15 კილომეტრით არის დაშორებული, ზღვის დონიდან 850 მეტრ სიმაღლეზეა. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფელში ადგილობრივების ძირითადი საქმიანობა მესაქონლეობა და მეფუტკრეობა. სოფელში ეგრეთ წოდებული გრუნტიანი გზაა და ნალექიან ამინჩი გადაადგილება განსაკუთრებით უჭირთ. ვეძებელი მირზა თურქიაშვილი იმაზეც წუხს, რომ
კეთდება ყოველ წელიწადს რაღაცა, მაგრამ იმ ხარისხით არ აკეთდება, რა ხარისხითაც უნდა გაკეთდესა. ყოველთვის პრობლემად რჩება, ყოველ წელიწადს ეს არის. ეხლა მაღალმთიან სოფელს თუ გზა არ აქვს, თუ სინათლე არ აქვს, თუ წყარო არ აქვს, ეხლა რა თქმა უნდა, რომ ხალხი ძნელად გასაჩერებელი აქვს.
ვეძებელი მირზა თურქიაშვილი გზის ყოველწლიურ გაკეთებაში გრუნტიან გზაზე ორმოულების მოხრეშა მოსწორებას გულისხმობს. მაღალმთიან სოფელში გზა ერთადერთი პრობლემა არ არის. ვეძებში ბუნებრივი აირი არასდროს ყოფილა შეყვანილი და როგორც გვითხრეს, არც არავინ პირდება, რომ რამე შეიცვლება. ამას უცხლობაც ემატება. როგორც ავთანდილ მიქაბერიძემ გვითხრა, სასმელი წყალი შორიდან მოაქვთ, რადგან 2 წლის წინ გაკეთებულ რეზერვუარში უამინდობისას წვიმის წყალი ჩადის და სასმელად გამოუსადეგარი ხდება. ტექნიკური მოხმარებისთვისაც ძირითადად წვიმის წყალს მოიხმარენ.
ამოვიღებთ ამას, გადმოვწევთ, თავავსებთ ურძლებს, ამას გავრეცხავს რა და შეძები ზაგვარად ვღებულობთ ასე წყალს.
სოფელ ვეძებში მცხოვრები მოსახლეობა მაღალმთიანი სტატუსის გამო გარკვეული შეღავათებით სარგებლობს. სხვებთან შედარებით ნაკლებია ელექტროენერგიის გადასახადი. მაღალია პენსია და ხელფასიც, თუმცა მათივე სიტყვებით ეს ვითარება მათი ცხოვრების ხარისხს ვერ აუმჯობესებს. ვეძებელი ავთო თურქიაშვილი ამბობს, რომ გასული საუკუნის დასაწყისში სოფელში ჯერ ბრიტანელი, შემდეგ კი ბელგიელი სპეციალისტები ნავთობსაც მოიპოვებდნენ, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ხლეობა იყო დასაქმებული. თუ ხელისუფლება ამ კუთხითაც დაინტერესდება, შესაძლოა ჩვენი პირობები გაუმჯობესდესო, ამბობს თურქიაშვილი.
სანამდის გასაპროვდებოდა, მანამდის ბელგიელები იღებდნენ ნავთობს. ეხლა რამდენ ადგილას არის აქ სოფელში გაბურღული ღმერთმაიც? ალბათ ერთი 30-40 ადგილას არის გაბურღული. ჭაბურგილები იდგა, წლობით მუშაობდა ხალხი. შარშან წავიკითხე, გოლი პრესაში იყო, რომ აი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ნავთობმარაგებზე შორის მოცენებული იყო ვეძებიც, მაგრამ იქ ხაზი ქონდა გასმული იმას, რომ ჯერჯერობით დადგენილი არ არის ოდენობა და აქამდე ვერ დაადგენეთ ვიდრო 30-იანი წლების შემდეგ სპეციალისტები აქ აღარ გამოჩენილან.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში ნავთობის გარკვეულ მარაგებთან დაკავშირებით ინფორმაციას ადესტურებენ, თუმცა ამბობენ, რომ სამთავრობო დონეზე ნავთობსაძიებო სამუშაოებთან დაკავშირებით არანაირი ლაპარაკი არ მიმდინარეობს. რაც შეეხება სოფელ ვეძების პრობლემებს, მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილის თქმით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ილტოს ხეობის სოფლების პრობლემების გადასაჭრელად გარკვეული სამუშაოები მალე დაიწყება.
ჩვენ უკვე გამოცხადებული გვაქვს ტენდერი ბეტონიზის საპროექტო სამშენებლო სამუშაოებზე ხარჯვაზე. თუ რა დაждდება აღნიშნული გზის მონაკვეთის ბეტონიზის საფარით მოწყობა, გვექნება და შევხედავთ და ეტაპობრივად განვახორციელებთ შიდა გზებით ბეტონის საფარით მოპირკეთებას. წყალი მან არის ბუნებრივად გამოსულიო, ძირძველი სოფელია, მთისოფელია. ჩვენ ერთხელ მოვიყვანეთ ჭაბურღილების სპეციალისტი, გეოლოგები, დაურუღეთ და ვერ მივიღეთ ის სათანადო მარაგის ქონე რაოდენობის წყალიდან. ხა სხვა ალტერნატიული გზას ვეძებთ რაღაცნაირად მთის ბუნებრივი წყლები შეუკრიბოთ. სასიხარულო ამბავი იყო პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით გამოიცა ილტოს ხეობის სოფლებში გაზიფიცირების პროექტირება მიმდინარეობს და სრულდება და სამშენებლო სამუშაოები დასრულდება 2025 წელს.
ახმეტაში მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სოფელში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ დაპირების შესრულებას დაელოდებიან, თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას შეახსენებენ, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების დროულ მოგვარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ დასახლებიდან მასობრივი მიგრაციაა დაწყებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა უგზო-უკლოდ დაკარგულთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო მექანიზმის ჯგუფი შეხვედრა ამ ჯგუფში ქართველი ოსი და რუსი მონაწილეები არიან. თავად მექანიზმი კი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით მოქმედებს. საუბარია როგორც 90-იანი წლების კონფლიქტის, ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაკარგულ პირებზე. 118 ადამიანი ითვლება ოფიციალური მონაცემებით ამ დროისთვის დაკარგულად. როგორც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში დღეს განაცხადეს, დღევანდელ შეხვედრაზე ლაპარაკი იყო აუცილებელ ზომებზე, რაც მოიცავს როგორც ინფორმაციის მოძიებას უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა შესახებ, ასევე შესაძლო სამარხების ადგილსამყოფლის დადგენას. მე შეგახსენებთ, რომ მსგავსი მექანიზმი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ორგანიზებით მუშაობს აფხაზეთის მიმართულებითაც. ეს მიმართულება ჯერჯერობით გაცილებით უფრო შედეგიანია, ვიდრე ოსცური მიმართულება. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.